بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، өткен сабағымызда Нәби саллаллаһу алейһи ва салламның хиджрат кылган жагдайлары туралы айтып өткен едик. Енді сол өткен сабақтың ақырында ескерттік не деп, бұл кітапта айтылған нәрсе ширк елінен ислам еліне хиджрат қылу туралы сөз кеткен еді. Енді мұсылмандар кәпірлердің немесе күпір еліне сапар қылулары, немесе сол жерде жасаулары, немесе солардың азаматтығын алып сол жерде сол елдің тұрғындарынан болып қалудың жағдайлары туралы сөйлесеміз. Ол осы үш жағдай: біріншісі ашин сапар, екіншісі сол жерде жасау уақытша болса да, үшіншісі сол жердің тұрғындарынан болу. Енді осы тақырыпты Шейх Ибн Усеймин рахимахуллах сол үш негіздің шарқында өте бір сұлу дәрежеде баяндаған. Кейін осы мәселені қазіргі күндегі жағдайларға сай болғандығы үшін Ибн Усеймин рахимахуллахтың осы ғасырдың ғалымдарының бірі болғандығы үшін о кісінің сөзінен оқып пайдаланып, сол кісінің сөзінің қысқартып беруге әрекет қыламын иншалла. Айтады о кісі, күпір елдеріне сапар қылуды өкімі туралы айтқанымызда осы мәселелерді еске аламыз дейді. Кәпірлердің еліне сапар қылудың үш шарты болады. Біріншісі, сол сапар қылушы адам, ол адамда сол кәпірлердің елінде мұсылманның дініне қарсы болған, оның дінін өзгертуге немесе ол дініне әр түрлі күмәндарды салуға себеп болатын шүбхаларды қайтаратын білім болу керек. Бұл бірінші шарт. Бұл жерде бұл кісі сапар қылып тұрған адам ғалым болу керек деп атқан жоқ. Олай болатын болса, кәпірлердің еліне саудаға бару үшін тек қана ғалымдар сапар қылу керек, оны айтып атқан жоқ. Бәлкім сол сапар қылып тұрған елі, ол жерде көбірек қандай шүбхалар таралады? Христиандардың елі ма, маджустардың елі ма, немесе соған ұқсаған қандай бір шүбха көбірек орын болатын болса, солардың шүбхасына жауап беретіндей естіп болса да үйреніп алған мәліметі болу керек ол адамда. Дәлелдерменен ол дәлелдер екі түрлі болады: Құран хадистің дәлелдері, ол сәмии дәлелдер деп айтылады. Екінші дәлелдер ақли дәлелдер, яғни ақыл менен олардың айтып тұрған сөздері немесе ақидаларын батыл екен, яғни бұзық, жарамсыз екенін баяндап беретін ақли дәлелдерден де хабарлы болу керек. Себебі ислам дінінен басқа бір нәрсе, басқа бір дінді немесе ойды немесе пікірді әрі ислам діні дәлелдермен қайтарады, Біріншіден. Екіншіден, ақылы дұрыс адамның ақылы да оны жоққа шығарады. Ама ислам әлі дәлелге сай, оның үстіне адамның негізгі жаратылысына, фитратына сай түсірілгендін. Сол үшін бірінші шарты олардың шубхаларына жауап беретіндей дәрежеде, немесе оған шубха тасталатын болса, өзін дінін қорғауға жарайтындай онда білім болу керек. Бұл бірінші шарты. Екінші шарты ол адамда сол елге барғанда әр түрлі оның нәпсі қалайтын, оны амалына қатты әсер ететін, шахватына сай келетін әр түрлі жолдар болуы мүмкін. Яғни өзінің елінде ол көп нәрсеге қолы жетпеу мүмкін. Яғни таба алмау мүмкін іздесе де. Немесе тапса да жан жағындағы адамдардан ялғаннан істемей жүруі мүмкін. Басқа елге барғаннан кейін сол басқа елде екі жағдайдың бірі болады. Біріншісі, өзінің елінде таба алмай жатқан нәпсі қалап тұрған бұзықтықтарды жеңіл жағдайда тауы мүмкін, қолы жететіндей. Екінші жағдай ол не? Ол тартынып, ұялып тұратын ешкім жоқ. Ол не істесе де ешкім білмейді деп ойлайды. Алла оны ашып қоямын десе, Аллаға іштеңке емес бұл нәрсе. Бірақ сол уақытта ол пенде солай деп ойлайды. Осындай жағдайда, жалғыздық жағдайда да, немесе адамдардың арасында болса да, нәпсі қалап тұрған нәрсеге қолы жетіп тұрған жағдайда да, оны сол әлекеттен сақтануға себеп болатындай оның діні болу керек. Иманы және тақуасы болу керек. Бұндай жағдайда ол кісі тақуалардың имамы болу шарт емес, төбедегі ғалым болу шарт емес сияқты. Бірақ оны сол шубхалардан сақтайтындай бір себеп ол тақуа болу керек. Соменен бірге осы жерде бір нәрсені айтып өтуіміз керек. Сол елдерге сапар қылушылар жағдай барынша жалғыз сапар қылмауға әрекет қылу керек. Себеп жалғыздық ол шайтанның серігіне, шайтан оған серік болып, оны жолдан азғыруға өте бір жеңілдік болады. Солсын жағдай барынша үшеулеп, төртеулеп сапар қылынса, ол жоқ дегенде өзінің бауырларынан, ұялғанынан көп шариғатқа қарсы болған нәрселерден сәлемет қалады. Кейін адам сондай күпір еліне барған уақытында да, уақытшаға барған, мысал бұл сөйлеп атқан сөздеріміз уақытша бару, сапарға, саудаға немесе соған ұсаған сапар, уақытша. Ол жерде тұруға емес, жасауға емес. Осындай жағдайларда адам сыртқы көрінісінде де исламның негізгі белгілерін сақтап жүрсе де, сол нәрсе оны сақтайды. Сақталуына себеп болады. Мысал, солардың бірі әшейін бір еркектердің зейнеті болған сақал. Айша радиаллаху анха айтқандай, Аллах субханаху ва тағала еркектерді сақалмен зейнетті қылды, әйелдерді ятпенен, ятты болуменен, хаяменен зейнеттеді дейді. Еркек кісі де осы сақал болса, әйел кісі де дұрыс хиджаб болатын болса, ол сырт жағынан оны дін иесі екенменен айырылып тұрады адамдардан. Соменен бірге сол сақал болғандығы үшін да ялғаннан көп шариғатқа қарсы болған жұмыстарды істеуден аяқ тартады. Амма түрі сол жерде жүрген кәпірлерден ешқандай айырмасы болмаса, сол бұзықтардың біреуі болып бұзықты қылып кетуі ештеңке емес. Бұны ақиқатта осындай суретте жүрген бауырлар өзінің елінде жүрген уақытта да соны өмірден сезеді. Сол үшін осы нәрселер бір ескерту. Бұл екінші шарты. Үшінші шарты, сол сапар қылып тұрған себебі қажет болу керек. Анық болу керек. Ашин бір қыдырып қайту, саяхат үшін ел көру, жүрт көру, адамдарды көру мақсат болмау керек. Бәлкім мақсат сол анық бір қажетті орындап қайту болу керек. Сол қажеттердің бірі, мысал, саудаға барып қайту, немесе бір нәрсені алып қайту, немесе бір жеңілірек ауру болатын болса, соны өзінің елінде емдетуға жағдай болмаса, барып тез емдетіп қайту дегенде жеңіл сапарлар. Бұның бәрлігі қажетпен болу керек. Бұл жеңіл сапарлар туралы. Бұл бірінші жағдай. Кәпірлердің еліне баруының. Екінші жағдайы сол жерде уақытша жасауға бару. Сол жерге уақытша болса да жасауға бару. Яғни сол жерден, мысал, бір кебір саудегерлер фирма ашады. Немесе кебір саудегерлер магазин ашады. Немесе соған ұқсаған уақытша өмір соған сол елге қатысты болып қалады оның. Бұндай жағдайда Ибн Усаймин рахимахулла айтады, онда екі шарт анық керек дейді. Бірінші шарты төбеде айтылған екі шарт болу керек, яғни онда шубхаларды қайтаратын білім, шахваттардан тосатын иман болу керек. Және сол уақытта өзінің иман иесі екенін, және ол елдегілер кәпір екенін, олар адамшылық бабынан адам баласы екені, бірақ ол мұсылман болғандығы үшін олар менен арасында айырма болатын екенін, олар мен бірге жасап тұрғаны, ол дегені олар менен мұсылмандар сияқты жақын болу керек емес екенін білу керек. Дұрыс, адам сол елде болса да, саудегер болама, басқа болама, ол елде жақсы мәміле қылады. Оларды өзінің ең жақсы болған исламның мінезділеріменен оларды дінге шағыруға себеп болады. Бірақ олардың арасында жүргендік үшін оларды өзіне мұсылман сияқты дос тұтпайды. Оларды дінін жақсы көріп қалудан сақтану керек. Олардың діні де болатын дін екен деген ойға барып қалу керек емес. Бәрлігі бір құдайға сиынады ғой деген сөздер немесе ойларға бару керек емес. Себеп Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Лакум динукум валия дин". Сендердің діндерің өздеріңе, менің дінім өзіме дейді. Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Ман ахабба қауман фа хуа минхум". Кімде кім бір қауымды жақсы көрсе, ол олардан болады. Демек осы орында иман, момынның жүрегіндегі иман осындай дәрежеде оған әсер ететіндей болу керек. Бұл бірінші шарты. Екінші шарты, ол адам сол елде уақытша тұрса да, ол исламның ашық амалдарын ешқандай бір қарсылықсыз орындайтын жағдайда болу керек. Намаз, жамағат, жұма, егер семьясымен баратын болса, әйелінің хиджабы, балашағаларының намазы, хаждан қайтарылмайды, оразадан қайтарылмайды. Осындай жағдайда болу керек. Амма ол намаздан тосылса, жамағаттан тосылса, әйелінің хиджабынан қайтарылатын болса, шариғаттың ашық амалдарын орындауға оларға жағдай болмайтын болса, ол жерде уақытша болса да тұру, осы дүниенің болмаған бір матасына жетемін деп, бұл арам мүмкін емес. ол жерден сол спискімен тұрса да, заңды болып тұрса да, бұл жерде тұрмай кетуі, ол жерді тастап кетуі уажип болады. Бұл тұрғындықтың, яғни сол сапар кәпірлердің еліне сапар қылудың екінші жағдайы. Үшінші жағдайы бұл жерде енді сол кәпірлердің елінде тұрудың түрлері туралы айтады. Яғни кәпірлердің еліне барып тұрғандар әр түрлі, төбеде айтылғандай. Солардың әр біріне бір қысқаша бір мысалдарды келтіріп баяндап береді. Айтады рахимахулла, күпір еліне барып сол жерде тұрғындық бір неше жағдайда болуы мүмкін. Уақытша тұрғындықта болуы мүмкін, немесе сол жердің азаматын алып тұруы мүмкін. Егер деп атыр, бірінші қысымы, бірінші бөлегі, егер бір адам күпір еліне сапар қылып сол жерде тұрса, сол жерде бала шағасымен жасаса, сол жерде шариғатты әмірлерін ашық орындауға жағдай болса да, оның сапарынан, сол жерде тұрғындығынан мақсаты исламға, иманға дағуат қылу болатын болса, бұл ақиқатта ең құрметті, ең дәрежелі амалдардан болып есептеледі. Себебі бұл өткендегі үмбеттерге пайғамбарлар жіберілген сияқты, бұл адам сол елдердің арасында өткендегі үмбеттерде болған пайғамбарлардың жұмысын істеп тұрған болады. Бұл ақиқатта ең үлкен амалдардан болып есептеледі. Екінші жағдайы дейді, сол кәпірлердің жағдайларын үйрену, олардың ақидасымен танысып, олардың ақидасындағы бұзықтықты баяндап беруге, сол сияқты олардың құлық мінездері, жасауларын, жағдайларын үйреніп, олардың қандай бұзықтықта екенін баяндап береді. Соменен сол елдерге кәпірлерді қазіргі күнде қанша деген мұсылмандардан абзал, олар жақсырақ деп осындай бір жарияланған сөздермен алданып жүрген мұсылмандарды тура жолға бастауға себеп болады. Соларды ескертеді. Себебі негіз Аллах субханаху ва тағала бұл дінді бүткіл адамдың бақыттылығына түсірген. Пайғамбарды бүткіл әлемнің рахметі үшін жіберген. Амма бұл діннен басқа нәрседе ардайым бұзғыншылық, кемшілік және ақидасында, мәмілесінде, мінездерінде, қарым-қатынасының барлығында, тазалығында, немесе соған ұқсаған нәрселердің барлығында кемшілік болады. Бұны ол адам сондай нәрселерді алып баяндап ашып береді. Бірақ осы баяндаған уақытта ол олардың сөздерін, жағдайларын баяндап, исламды сөктіруге себеп болмайтын жағдайда, жамандатуға себеп болмайтын жағдайда баяндау керек. Себебі Аллах субханаху ва тағала айтады: "Уала тасубуллазина яд'уна мин дуниллахи фаясубуллаха адван бигайри илм". Сіздер Алладан басқаға дуа қылынып, құлшылық қылып тұрған нәрселерді сөкпеңдер дейді. Боқтамаңдар оларды. Алла бұл жерде бұттарды боқтаудан қайтарып атыр. Негіз бұл іштенке тұратын нәрсе емес, олардың бұттарын сөгу. Бірақ Алла қайтарып атыр. Не себептен? Фаясубуллаха адван бигайри илм. Олар білмей, сендерге қарсылық қыламын деп, сендерге дұшпаншылық қыламыз деп Аллах субханаху ва тааланы сөгіп қояды. Осы жерде маслаха және мафсада деген заңға істетілген, бәлкім дәлел қылып келтірілген аят осы болады. Қай уақытта бір амалды істелген уақытта негіз ол жақсылық болса да, оның артында одан да біраз үлкен болған жамандық болатын болса, осы жерде бағанағы жақсылықтан азғантай тиіліп тұру керек болады деп ғалымдар жалпы осы аяттан дәлел қып келтірген. Сол үшін оларды айыптарын ашу менен мұсылмандардың сол баяндап тұрған адамның күшсіздігі себепті ислам зиян көрсе, немесе ол сонша жинаған менен оған баяндалып беруге рұқсат берілмейтін болса, бұл жинаудан тұратын пайда болмайды. Демек, олай болатын болса, ол жерде тұрмайды. Үшінші бөлігі, мұсылмандардың қажеті үшін сол кәпірлердің елінде жасауы. Қазіргі күндегі әрбір мұсылман елінің кәпірлердің елінде болған сол посольстволары, сол жердегі жұмыскерлер, солардың барлығы мұсылмандардың қажеті үшін жүріп, сол мұсылман елінің қажеті үшін жүрген жағдайда, бұл ақиқатта адамдарға пайдалы жағдайда болған болса, немесе сол кәпірлердің елінде болған мұсылмандардың балдарын оқып немесе жұмыс істеп жүрген балдарын, жағдайларын, діндерін, солардың өмірлерін туралықта болуына себеп болуға әрекет қылып тұрған адамдар, оларда сол жерге тұрғындырықта уақытша болса да тұруға оларға рұқсат етіледі. Төртінші бөлім адамдар бағанағы айтып өткен сауда менен немесе емделу менен барған адамдар, олар Нәби саллаллаху алейхи ва саллямның уақытында, Нәби саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін сахабалардың уақытында Нәби саллаллаху алейхи ва саллямның асхабтары осындай мақсаттардың кейбіреулеріне, кәпірлердің еліне сапар қылатын. Демек, бұл негіз болады, бірақ егер қажетін бітірсе, қайтуға талап етіледі. Сол жағдайлардың, дейді рахимахулла, бесіншісі, сол елде оқу үшін, білім арттыру үшін барса, ол қалай болады? Бұл бұрындағыдан көре қатерлірек. Бұрынғы жағдайлардан көре қатерлірек. Себебі бұрынғы жағдайларда адам бір шектелген қоғам менен, немесе шектелген жағдай менен айланысады да, содан кейін еліне қайтып кетеді. Амма білім оқу үшін, немесе оқыған білімін арттыру үшін келген адамдар, немесе жастар десек, ол қатерлірек болын жағдай. Не үшін деп сұралса, бұл кісі айтады, себебі ол елге барған адам өзі төменірек, оны ұстазы одан биігірек екенін сезеді. Соменен өзінің ұстазын ұлықтайды, құрмет қылады. Оның пікірлерін дұрыс-дұрыс емес екенін айыра алмай қабылдап қояды. Содан кейін оған ериді. Соменен ол ана ұстазына қалай еріп қалғанын білмей қалады. Кейбір уақыттарда разы болып, кейбір уақыттарда разы болмай, бірақ разы болмағанда білдірмей, разы болып қоя салады. Кейін соменен бірге оқуға барған адам сол елде оқудан бұрын тіл үйренуге сол жерде квартираларда, үйлерде тұрады. Сол елдің адамдарымен араласады. Сол жерде арендаға тұрады, солармен араласады, солардың мінезіменен болады, қыздары, балдарымен араласады. Бұл оның дініне, мінезіне, құлқына қатты әсер етеді. Содан кейін оқу орнында оның достары, әртүрлі қыздар, балдар олар менен өзіне бір достар шығады, бірге жүреді, отырады, жейді, ішеді. Олардың барлығы ақиқатта өте көп адамның қасы жастардың дініне мінезіне қатты әсер етеді. Сол үшін Ибн Усаймир рахимахулла осы жерде біраз шарттарды зікір қылады. Сол бірінші шарты айтады, ол сол елге барып оқитын адамдар, немесе жастар, жігіттер осындай жағдайда пайда менен зиянды, келешекте оған не нәрсе жақсы, не нәрсе жаман екенін білетін жағдайда ақылы толық адам болу керек. Себеп, қанша-қанша сол елдерге барып бұзық болып қайтатын кейбіреулері дінсіз болып Құдайды танымайтын дәрежеде қайтып келіп атқандар бар. Ақиқатта бұл жағдай бар. Ибн Усаймир рахимахулла бұны өзінің хаялы немесе ойынан алып айтып атқан жоқ. Бұл кісі жағдайдан алып айтып атыр. Осындай, енді біздің елдерді қоя беріңдер. Бұл осы ислам елдерінен барып тұрған, бағанағы Мекке Мединенің жан-жағынан барып тұрған балдардың кейбіреулері сол елге қатты кірісіп кеткенінен сол елге барып, кейбіреулері дінсіз болып, кәпір болып қайтып атқандары неше. Олар қайтып келгеннен кейін мұсылман елді артта қалған бір надандар деп оларға үйретілген нәрсе не болады? Бұл мұсылман елінің артта қалып кетуіне себебі олар дінді болған екені деп исламның тарихын осылай үйретеді. Соменен ол өзі көтеріп жүрген дінін жек көрген жағдайда қайтып келеді. Соменен ол елдердің тегін қызметшісіне айланады. Бұл бірінші шарты. Екінші шарты сол шариғат білімін білетіндей, ақиқат пен батылды айырып білетіндей онда білім болу керек. Үшіншісі сол талапта, сол студентте былайша талап етуші, білім талап етушіде оның тақвасы, иманы, күфір және фусуқтан ұзақ қылатын діні болу керек онда. Төртіншісі сол оқушы, білім талап етушінің оқып тұрған біліміне қажет болу керек. Яғни ел қажет болу керек сол білімге. Не ол медицина жағынан болсын, немесе одан басқа қанша-қанша елге, адамдарға, өкіметке керек болған, адамдарға пайдалы болған бір білім өзінің елінде не аз, немесе жоқ. Сол үшін мамандықтарды өндіру үшін, сол пәнді өстіру үшін келіп оқса болады. Амма елге керек болмайтын, бәлкім оған елге зиян болатын кейбір білімдерді алып үйрену, бұл білімдер үшін сапар қылудың қажеті жоқ. Бұл Ибн Усаймир рахимахулла білім талап етушіге бөлекше мән берді. Себеп, ақиқатта олар білім оқып келетін болса, елдерде көбірек өздерінің мінездері, сөздері, амалдары менен елдерге ең қатты әсер ететін адамдар осылар. Ол дүниенің білімін оқсын, немесе діннің білімін оқсын, ол оқыды деген аты бар. Егер өзі дұрыс болмаса, оқыған мәліметі дұрыс болмаса, оқыған орны дұрыс болмаса, оқыған негізі дұрыс болмаса, ол дін білімі болса да, дүние білімі болса да, адамдарға пайда келтірудің орнына ол зиян келтіреді. Сол үшін Ибн Усаймир рахимахулла ерекше мән берді бұл бөлімге. Сол бөлімдердің түрлерінің бірі кәпірлердің елінде өз еліні тастап, кәпірлердің елінде олардың азаматтығын алып бүтүндөй калатындай болуп жасап. Бул баганагы билим талап этүүчүдөн көрө жагдайы катерлирек. Себеби ол солардын бирөө болот. Олардын карасын көбөйтөт. Оларга олардан өз оларды өзүнө дос тутөт. Олардын бири болот. Өз елин тастап сол элдин азаматы болот. Өзү соларга уксауды баштайды. Айел бала чагасы келешектеги урпагы өтө бир үлкен катерли жагдайда. Себеби канча-канча адамдарды көрсөң, бул башка элдер тууралуу эмес, сол араб мусулман элдеринен азыркы Европа немесе Америка элдерине жаксырак жасайык, жагдайыбыз абзалдау болсун деп сапар кылган адамдар бир нечеүлүн көргөнүбүз болду. Өздері ана тілі болған арапша білмейді, бала шағасы намаз түгір өзінің Раббісі түсірген араб тілінде түсірген Құранды оқуды білмейді, араб әрпін танымайды. Бұл ақиқатты өте қатты қорлық. Кәпірлердің негіз мақсаты осы, өздерінің елдеріне сондай адамдарды қабылдау осы мақсаттарының бірі. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Ана бариу мин кулли муслимин йуқиму байна азхирил мушрикин". Қалу: "Я Расулаллах, валима?" Қала: "Ла тура ана рахума". Наби саллам айтады: "Мен әрбір мушриктердің арасында, солардың ішінде тұрғындықта болған мұсылманнан мен бездім" дейді. Мен пәкпін деп атыр. Имам Захаби рахимахулла айтады: "Наби саллаллаху алейхи ва саллям: "Лейса минни, менен емес, ана бариун, мен одан бездім, пәкпін" деген сөздерді істетілген хадистердің өкімі үлкен күнәларға жатады дейді. Демек бұл адам дүниесін зейнеттеймін деп 5 күндік өмірін кәпірлердің арасында өткізіп, Наби саллаллаху алейхи ва саллям одан безген адамға айланады. Сол үшін момын адам өз елін гүлдетуде, сол елін білу қадырын жетуде, сол жақсылығын, өзінің елінде болған жақсылығын асырып, айып жамандықтары болатын болса оны жасырып, жағдай барынша жақсылыққа қарап әрекет қылып, жамандықтарды насихатпенен кеткізуге немесе азайтыруға әрекет қылып, кемшіліктерге сабыр қылып, адамдарды жағдай барынша дінменен тәрбие қылуға, өзі, жанұйесі, көршілері, туған туысқандары менен исламды көтеруге және елдің жағдайы жақсы болуға әрекет қылып, өзін елінен, бәлкім жалпы мұсылмандардың елінен ұзақ болмауға әрекет қылу керек. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллямға ертен осы жағдайда егер жолықпайтын болса, ол Наби саллаллаху алейхи ва саллям мен одан бездім дейді. Ол адамдар ертен Наби саллаллаху алейхи ва саллямның бүткіл үмбеттерінің барлығы хаудға келіп су ішпекші болған уақытында ондай адамдар қайтарылады. Наби саллаллаху алейхи ва саллям сухқан сухқа дейді. Ұзақ кетіндер, ұзақ кетіндер дейді менен. Адам осындай жағдайға жолығудан бұрын ертерек ақылын жинап, дінін үйреніп, жағдай барынша Аллах субханаху ва тааалаға жақын болған жолды ұстануға әрекет қылады. Осы менің қысқаша Ибн Усаймин рахимахуллахтың хиджрат мәселелері немесе кәпірлердің еліне сапар кылуу маселеси тууралуу айткан сөздөрү бүтөдү. Бизди сол менен сабагыбызды бүтүрөбүз. Субханака аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.